Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ibodat va sajda ajoyib birlikka ega. Lekin ular Xudo niyatini bilish bilan quvvatlanishi kerak. Ammo Xudo shohligining o'sishiga taalluqli bo'lgani uchun bu quvvatlanishi haqida shu darsda oz bo'lsa-da aytib o'tishimiz kerak. Iso o'zining jamoatini qurishi haqida aytgan. Masih jamoati bu xalq, Isoga ishonadigan xalq. Siz Masih jamoatini hamma joyda, qayerda imonlilar bo'lsa, o'sha joyda topamiz. Uning jamoatining a'zolari Xudo shohligining fuqarolaridir. Shu tarzda Masih o'zining jamoatini qurganida u o'zining shohligini ko'radi. Bu ulkan niyat va Xudoning mehnatidir. Bu o'sha biz nima haqida ibodat qilishimiz kerak bo'lganining o'zidir. Jamoatning o'sishi ikki narsada kuzatilsa bo'ladi va biz bu haqida ibodat qilishimiz kerak. Bular a'zolar sonini o'sishi va a'zolarning Masihga o'xshab o'sishlari. Masih o'z shogirdlariga buyuk topshiriq mehnatini bajarish uchun bergan. U aytgan: "Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman." Bu chaqiriq emas. U kelinglar deb aytmadi. U boringlar dedi. Bu amr. Bu haqida o'z ibodatingizda iltijo qilishdan qo'rqmang. Iso o'z shogirdlarini o'ziga chaqirgan va ularni yana jo'natgan. Xudo najotga chaqirmoqda. Biz Isoga tegishli bo'lish uchun chaqirilganmiz. Kelinglar. Bu xushxabar chaqirig'i. Ammo amr boshqa bir nimadir. Uning chaqirig'ini eshitib, unga kelganlarga Iso aytmoqda: "Boringlar. Barcha insonlarga boringlar. Boring va ularni mening shogirdlarim qilinglar. Boringlar va ularni suvga cho'mdiringlar. Boringlar va ularga o'rgatinglar." Biz samodan ovoz kutmaymiz. Ovoz doim jaranglaydi. Bu Isoning ovozidir va u "Boringlar" deydi. Bu xushxabarchiga qaratilgan amr. Odamlarni Iso qutqaruvchi va Rabbi ekanligiga ishonishiga chaqirish bu bizning mehnatimizdir. Bu amrni biz hamma millatlarda bajarish uchun yuborilganmiz. Biz qanday bahslashishni, janjallashishni bilganimiz uchun odamlar Isoga ishonmaydilar. Bizlar o'z bilimimizga suyanganimiz tufayli odamlar Isoga ishonmaydilar. Faqat muqaddas ruh nima to'g'risida gapirishga so'z bergandagina ular o'zlarining gunohlariga tavba tazarru qiladilar. Qachonki Isoning muhabbati ularning yuraklarini to'ldirgandagina ular tavba qilishadi va ishonishadi. Bu biz ibodat qilayotganimizda bizning lablarimizga Xudo to'g'ri so'zlarni solishini so'rashimiz kerakligini aytadi. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.